Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Želja mi je da ovaj tužni svijet, nabijen mračnim slutnjama, unesem što više vedrine, smješka, nadanja, plavih bajki i puna puncata kola strmoglavih i ludih lagarija. A vjerujte mi, ja još ponajmanje lažem, jedino kad zine.
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju. Danas imamo tananu temu, tako sam, evo, pokušavam da uđem na naš sajt i da vam pročitam šta sam napisala za ovu današnju emisiju, ali ne mogu da nađem. U svakom slučaju mislim da ćete nam se pridružiti, jer govorimo, počeši od inserta iz porodične priče Branka Ćopića, koji je umro pre 35 godina ovih dana. Pitanje je bilo otprilike ovako, da li neko ko je tužen, objektivno tužen, uplašeno tužen, tužno tužen, plačljivo tužen, nešto zaista smešno, skroz naskroz smešno može da dovede do suza smejalica. I da li neko ko je celog života tužen, tužen, može da napravi nešto čemu će se neko onaj prvi smejati. Otprilike to je današnja tema, Branko Ćopić, i evo još jednog početka, pa ću vam reći što je tema.
Ej, Ana Pašo, pogledaj koga ti dovodim.
Pazi, Nikolica s prikolicom.
Primi ga, Ana Pašo, molim te, poješće ga vuci.
Tužni čovek sa veselim knjigama, pogotovo onim za decu, Branko Ćopić. Tužno dete, da li je tužno, uplašeno, uznemireno? Kako je dete u bolnici? Za početak, pitanje za gospodina, mlada gospodina Vukašina Čobelića, šefa zdravstvene psihološke službe u univerzitetskoj dečjoj bolnici u Tiršovoj Dugačkoj skroz. Dobar dan, dobrodošli. Kako je dete koje je u bolnici? Tužno, uplašeno, uznemireno, usamljeno? Kako je?
U početku jeste. Naročito prvi susret sa bolnicom je za dete ili adolescenta težak, jer se radi o sredini koja je nova, nepoznata. Sve što je novo i nepoznato izaziva strah. Sa druge strane, bolnica i boravak u bolnici je često povezan sa različitim pregledima, ponekad intervencijama koje mogu da budu neprijatne ili bolne, i to je ono što decu najviše uznemirava. Ukoliko su adolescenti, oni su svesni, njima lakše može da se objasni, ali opet, čak i kad im se objasni, uvek postoji strah ili doza uznemirenosti kad treba da ih neko pregleda ili da obavi neku, da kažemo, intervenciju. Sa druge strane, ono što je bitno, to je da svi se trude pomalo negde svojim toplinom, odnosom, da boravak u bolnici učine deci malo drugačijim, pre svega medicinsko osoblje, ali sa druge strane u bolnici ponekad, da kažemo, radi i vaspitači, postoji doktori klovnovi koji dolaze i koji se trude da boravak u bolnici učine veselijim, lepšim, da se dete makar na trenutak nasmeje, jer tu je ključna ljudska reč pre svega i odnos. I naravno, ono što je vrlo važno, obavezno je prisustvo roditelja uz dete u bolnici, znači dete ne sme da bude samo.
To kim više radite sa detetom ili s roditeljem?
Sve zavisi. Generalno, znači, fokus je na detetu, znači da se pre svega boravak u bolnici detetu učini što je moguće više prijatniji, negde da podsjeća, kad uspemo da postignemo da se dete osjeća kao da je kod kuće, to znači da smo postigli cilj.
Da njemu kad je bolesno ni kod kuće nije lepo.
Tako je, ali je velika razlika. Ipak većina dece najviše vole, sigurnije se osjećaju kod kuće. To je ono što je, tu razliku možemo da vidimo kad su u pitanju deca iz unutrašnjosti koja nekad se leče u Beogradu, a borave u roditeljskim kućama negde u Beogradu, i onda vidimo koliko je velika razlika kad se dete opusti u sredini gde zna da nema pretnje, nema bockanja, nema intervencija i slično. Da se vratim negde na pitanje, nekad se radi sa roditeljima jer su i roditelji u šoku, prosto
no,
i oni su u
možda
strahu.
Možda nekad u većem šoku od dece.
Ali? Tako je, oni su nekad svesniji koji su mogući rizici, šta sve može da se, da kažemo, desi detetu, svesniji smo koliko dugo može da traje lečenje, i upravo zbog toga ovaj se nekad radi na umirivanju roditelja, objašnjavanju njima, jer ono što je ključno, oni su 24 sata u dete i negde prosto kad su roditelji smireni, prosto njihova smirenost
izvor sigurnosti. Napravili ste lapsus, ali ste pravi lapsus napravili. Oni su u detetu 24 časa. Jesu?
Pa jeste, kao unutrašnji objekat.
Ili obrnuto, o dete je u njima 24 yes. časa, pogotovo kad je u bolnici. Yes. Od toga kakav će odnos roditelji prema životu i smrti, odnosno zdravlju i bolesti, napraviti prema detetu i van bolesti, mnogo toga zavisi. Ima dece koje žive u strahu od rođenja jer su možda roditelji bili bolesni, pa im je strah nešto što je deo svakodnevnog života, tako?
Jeste.
Pa i deo vaspitnog procesa, zdravlje je, ajde probamo da kažemo zdravlje, jer očekujemo da će većina dece izići iz vaše bolnice.
Tako je.
Da li se mi rađamo sa strahom, sa strahovima uopšte, pa i tim strahom, ili je ovaj strah od bolesti nešto što se napravi?
Pa, u suštini, strah od bolesti je nešto što se vremenom formira. Da kažemo, kod bebice još postoje različiti strahovi, vrlo rano se, naravno, kod beba je to prijatnost, neprijatnost, nagli zvuk, zatim vrlo brzo se formira separaciona anksioznost, strah od odvajanja, pre svega od bliske osobe. Međutim, ono što je ključno, roditelji koji su upućeni na decu i koji brinu o detetu, znači oni negde imaju ideju da se detetu nešto loše ne desi. I dosta rano, znači čim se javi temperaturica visoka ili slično, postoji, da kažemo, ta vrsta straha da se detetu nešto ne desi. I vrlo brzo, kako se negde dete sazreva, dete postaje svesno da...
Zarazan je taj strah, je zarazan, jel da?
E, baš tako. Prevedeno, znači to je nešto što se naravno prenosi negde na dete. Ukoliko je umereno, to je onda sasvim korisno, jer onda dete vodi računa da se ne povredi, da ne uradi neki nagli pokret, da ne stavi nešto u usta, ali sa druge strane, nekad kad je preterano izražen strah, on prosto taj strah onda prenese na dete i onda nekad i dete postane previše oprezno, da kažemo, u nekim situacijama.
Ima li veze to onda sa ozdravljenjem? Ako je strah veliki, da li je proces ozdravljenja isti kao kod deteta kod koga je strah, da kažemo, objektivan, normalan, očekivan.
Yes.
Ima li veze tu?
Ima.
Preterani strah može da utiče. U nekim davnim emisijama neke vaše kolege ili možda psihijatri su mi pričali da, recimo, imali su slučaj da žene na carskom rezu su bile toliko uplašene od svega toga da i od anestezije, da ta anestezija nije mogla da deluje.
Jeste, imali smo mi takve slučajeve čak i sa decom, jer, na primjer, kad treba da se obavi neka vrsta intervencije pod totalnom anestezijom, vrlo je važno dete pripremiti, znači objasniti negde detetu.
Šta im kažete, šta će im biti? Pa, spavati ili
da, što? Da, objasni se, znači da odlaze kod doktora, koji je doktor za spavanje, to je anesteziolog, i da treba da prime određeni lekić od koga će ono spavati. Dok dete spava, onda se pokaže detetu kako izgleda ta prostorija, kako izgleda doktor koji daje lekić i slično. I onda se...
Zašto lekić ukaže? Pa, zašto ne lek?
Pa dobro, to sam se ja tako izrazio.
Ne, treba, ja vas pitam, ili treba reći u deminutivu? Pa, manje teška reč lek ako je kažete u deminutivu?
Pa, ako se kaže lekić, onda ono sa sobom nosi to drugačije značenje, negde i neku toplinu, i onda samim tim je detetu malo lakše ako se kaže lek, može da zazvuči drugačije. Trudimo se negde da prilagodimo deci.
Ja mislim, razmišljam da li bi bilo da, da im kažete, ajde pojedi spanačića.
Ima i toga.
Možda, jel da?
Ima i toga. Uglavnom, dešavalo se prosto da, da, da deca kada su svesna negde da sledi anestezija, intervencija, koliko god da prime anestezije, bore se i lek ne deluje. Tako da, a sa druge strane, dešavalo se da kad se deca probude iz anestezije, ukoliko su pre toga bila jako uznemirena, da je onda to buđenje teže i da je praćeno burnim reakcijama koje srećom kratko traju i brzo prođu.
322-5299 je pozivni za Beograd, mislim, je broj našeg telefona, pozivni za Beograd 011. Vukašin Čobilić, šef zdravstvene službe psihologije u Tiršovoj, univerzitetskoj dečoj klinici, je vaš i moj gost. Pitajte ove mogućnost da neke svoje nedoumice, neke svoje, neka svoje iskustva, možda imate dobre iskustva, da podelite sa nama ove familiologije. Pam param param
param param param param. Priča o pesmi.
Srećeš neke strance. Dobrodošla u Zološki vrt. Doživećeš gorka razočaranja sa jednim ili dva izuzetka. Neki su ljuti, neki su zli, većina su čaknuti, samo neki su čistunci. Robbie Williams zasigurno nije ljuti zao, iako ponekad i tako deluje, smešeći se sa reklamnih panoa i postera. Ako je možda nekad i bio, više nije. Zvezda svetskog A plus ranga sada igra svoju igru na jednoj drugoj pozornici. Teddy je stigla na svet u septembru 2012. A razuzdani lepotan je namah postao svestan da se u trenutku sve menja, pa i njegova ideja o sopstvenom mestu u društvu. On, koji je proleteo kroz mali milion spavaćih soba, odjednom se pretvara u sopstveni opozit. Pesma Go Gently je obećanje koje sam dao moje ćerki. Napisana je kada je stigla na ovu planetu, a ja sam u većem delu svog života sve do tog trenutka bio sebična pop zvezda koja odjednom treba da brine o toj drugoj ličnosti. Dobra strana medalje je što je bar video sa čime mala Teddy tek treba da se suoči, pa može da joj da par i tekako korisnih savjeta. Ne troši vreme na idiote koji su umislili da su heroji. Drži se onih čaknutih. Istina, nije baš ni sve tako jednostavno. Ne pokušavaj da ih nateraš da te vole. Ne odgovaraj na svaki poziv. Mala, budi velika. Neka svet bude mali. Ako i pokušaju da te povrede, samo reci tati. Ma ne, naravno da nije tako mislio. Kao ni mi ostali. I dalje sam smrtno uplašen da nisam dorastao ovom zadatku. Čini mi se da dobro obavljam posao, ali je zastrašujuće pomisao da nisam baš preterano uspešan ni u brizi za sebe samoga, kamoli za nekog drugog. Ipak je i Joker samo čovek. Ali besane noći i jutra sa podočnjacima do poda su mu osigurani. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna. Thank you.
13:20, vi ste talasni na Radio Beograd 1 u emisiji Familiologija, dakle onaj koja se bavi porodicama, jedna od porodičnih tema je sigurno i bolest u porodici. Onaj telefon i dalje je otvoren za vas, 322-5299, pozivni za Beograd 011, Vukašin Čobelić, šef službe zdravstvene psihologije iz Tiršove, dečje bolnice Tiršove, vaš i moj gost. Vi verovatno, odnosno, ko saopštava dijagnozu? Roditelju, jel?
Da.
Ko? Jeste prisutni prilikom saopštavanja, pretpostavljam, kod onih baš teških dijagnoza?
Dijagnozu saopštava glavni lekar, ordinirajući. Idealno bi bilo kada bi i psiholog bio član tima kada se saopštava dijagnoza. Na pojedinim odeljenjima je to moguće, konkretno na našoj klinici, na hematonkologiji, doktori pozovu psihologa i zapravo tu je praksa da ceo tim bude tu, znači i mlađi lekari i više lekara. Sa druge strane, puno je odeljenja na klinici i najčešće u praksi se to i ne dešava, već nakon saopštavanja dijagnoze, ukoliko na primjer se roditelji nalaze u prevelikom šoku ili pokažu određenu vrstu reakcije, kad im je neophodna pomoć, onda se zove psiholog, da kažemo, da pripomogne.
Dozivao nekad roditelj da se vratite sa njime do deteta, recimo najčešće majke ostaju, ali verovatno i očevi, jel? Ako je saznao roditelj ne dosta tešku dijagnozu, kako da se vrati u sobu gde dete mora da se oči u oči pogleda sa detetom. Vidjet će dete u njoj ili njemu uznemirenost.
Jeste. To,
kako se to rešava?
Vrlo često nas tada konsultuju, pitaju kako da saopšte to detetu i na koji način, jer kao što ste rekli, deca osjećaju, deca vide prosto po reakciji roditelja i onda nas konsultuju. Generalno stav struke je da se što manje od deteta krije, jer dete negde osjeća i onda pretpostavlja i može samo negde da razmišlja o čemu se tu radi i šta se dešava, a smatra se da je roditelj osoba koja najbolje poznaje dete, u koga bi trebalo dete da ima poverenja i da zapravo roditelj treba detetu za šta uopšte o čemu se radi. Nekad roditelji, da kažem, to rade postepeno u nekoliko koraka, kažu detetu da treba duže vreme da se ostane u bolnici, da treba da se primi određeni lek, najčešće ne kažu baš, na primjer, ime određenog oboljenja, jer se plaše da da bi to za dete moglo da znači nešto strašno, ili ako su tinejdžeri u pitanju, boje se da će oni odmah na internetu nešto, da kažem, proveriti. To će naravno odmah uraditi sljedećeg trenutka. Generalno je stav da im se objasni, ali na način da oni to shvate. I prosto, jako je bitno način na koji se detetu prenosi informacija. Ako se prenese na jedan umirujući blag način, detetu bude jasno i da to ne doživi kao potpuno crno i strašno i zastrašujuće, a jeste, jer je i novo i nepoznato, kao što smo rekli, onda smo na dobrom putu.
Znači, ako jeste crno i strašno i zastrašujuće, šta onda kaže?
Uglavnom, u praksi roditelji onda stave detetu do znanja da je loše, ali negde odlažu i onako postepeno u koracima saopštavaju. Mislim, to su onako izuzetno, da kažemo, teške situacije. Naprimjer, kada treba detetu da se saopšti, da se vraćaju u kući, na primjer, da lečenje nije uspelo i slično. Znači, to su izuzetno retke situacije, ali nažalost ima i takvih situacija.
Znači, moraju da im predoče da se ne raduju, da su ozdravili. Koliko sazri dete u bolnici? Dete izađe, yes, bez obzira da li sa srećom izađe izlečeno ili takvo koje je pušteno kući kao neizlečivo? Ili ima sazrevanja, ima skokovitog razvoja?
Ima. Naravno da je to individualno i mi u psihologiji često kažemo da svaka kriza je potencijalna i šansa za dalji razvoj. Ne samo mogućnost gde, da kažemo, može da nastane problem, zastoj u razvoju, regresija, već svaka kriza može da bude i šansa i situacija koja će se preokrenuti na bolje. I to se zaista dešava. Kod velikog broja dece, prosto da, kao što ste to rekli, sazru kroz tu situaciju, suočili su se sa nečim gde su bili bespomoćni, zavisni od drugih, bez kontrole, puni strahova, prevazišli su. I onda nekad sebe posmatraju kao zrelije, ozbiljnije, kao neka vrsta heroja. Nemaju, da kažem, onu vrstu problematike koje imaju vršnjaci u smislu da li je neko nekog pogledao, da li se neko nekom javio. U nekom trenutku njima to onda postaje manje važno. Druge stvari cene negde odrastu u nekom momentu, prosto zreli.
Da, nekad je jako to u nekim bezazlenim situacijama. Mislim, jedna situacija sa zdravljem nije bezazlena, ali padanje, lomljenje ruku, nogu, gips, pa potpisivanje, pa crtanje, pa nikom ne želimo naopako da lomi ruke i noge, ali onda postaju onako neki u školi, znam priču, dakle, kao neko mali Napoleon sa slomljenom nadlakticom. Međutim, kad smo kod tog sazrevanja, to je i inače deo nekog odnosa između deteta i roditelja, pogotovo ako porodica ne funkcioniše, kad se uloge obrnu, pa kad dete krene da teši roditelja. To je i van bolnice ponekad prisutno. Ima li toga i u bolnici?
Ima, apsolutno. Negde vrlo često se dešava, pošto smo rekli da deca jako dobro poznaju svoje roditelje i osjećaju nekad, da kažem, izaberu tu strategiju, nekad i ne žele da govore o svom unutrašnjem svetu, o svojim osjećanjima roditeljima, da ih ne bi opteretili. Ukoliko proceni, ukoliko vide, na primjer, da roditelji ne mogu da podnesu, onda će se oni povući. I onda prosto na drugačije načine će to kanalisati i pokušati da izađu na kraj sa time.
To je dobar metod vaspitavanja. Tako je vaspitano dete, mada verovatno ima i takve psihološkog profila, jel?
Jeste. Mislim, to, da kažem, negde tu su se, kao što ste rekli, uloge obrnule. I tu negde dete štiti roditelja, a trebalo bi da bude obrnuto. Da roditelj štiti dete negde u toj situaciji. I naravno, kao što ste rekli, dešava se da roditelji i teše, odnosno, pardon, da deca teše roditelji da im kažu, ma nije to ništa strašno, proći će. I zavisi to, nekad to trgne roditelji se zbune, a nekad čak i pozitivno deluje na roditelje. Prosto da je onako kao da se roditelj osvesti i kaže, aha, dete meni sad reklo ili tinejdžer, zaista ima takvih situacija, tinejdžer kaže polako, glavu gore, rešit ćemo ovo, završit ćemo, zašto bi sad razmišljali negativno, pa okej, ako je hronična bolest, pa u redu i sa time se živi, nastavit ćemo dalje, navići ćemo se to, naučit ćemo.
Oni su carevi, tinejdžeri su. Ovo je Radio Beograd 1, slušamo Mamin dnevnik.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Slušaj ovo, znaš kako ne je bilo zabavno.
Prilika. Vukmane, vidi kako je dobar ovaj veliki gumeni zamak. Vidi kako dečaci i devojčice skaču. Delo je baš zabavno. Hoćeš da probaš? A u sebi se molim, ne da pristane, nego da se makar ne opire. Maloj deci ulaz dozvoljen samo u pratnji roditelja. Čiko, jel to znači da im ja mogu unutra? Jel tako da da? Možda zvučim previše oduševljeno. Mislim, ući ću ako baš moram. Pravilo je pravilo, mora se poštovati. Avantura počinje. Stižu najmlađi i najstariji član ekipe. Sve leti gore-dole. Ova jedan pada, drugi preskače, ono dvoje, svrha sleću najhrabriji, jedan je uzjahao dinosaurusa, ona se okačila o zaštitnu mrežu. Ne zna da li uživa ili traži spas. Vukman ne zna šta ga je snašlo. Misli se, jedva naučih pošteno da hoda, ma time dovede ovde gde se i najiskusniji ne zadržavaju na nogama. Više ni ne pokušao da ustane, zalepio se okrenut stomakom za gumenu podlogu, raširio ruke i noge i samo odskače. A ja? Prvih par minuta ostajem svesna činjenice da sam ja samo pratila deteta i da sam tu zbog njegove zabave. Ali kako se odupreti ovom haotičnom, a tako privlačnom ritmu? I skačem. Pola dvorca se sjuri u mom pravcu. I opet skok. Ajde, ustajte. Zar ne vidite kako je zabavno kad uopšte ne vladate situacijom? Sledi slobodan pad. Mali ljudi odskočiše svako na svoju stranu. I mnogo mi je smešno, nadam se. Vuki, idemo na tobogan. Nećeš, sad će mama da ti pokaže kako se to radi. Jednom, pa još jednom, pa još jednom. Ajmo kroz tunel, svi. Mame, ništa me ne gledajte sa strane, imala ste svoju priliku. Skok,
Evo, Vuki, krećemo, samo da pronađem čarapu. Hop, hop, pa zar ne vidiš koliko uživaš? Kad smo sledeći put osvajali tvrđavu, poveli smo i Milana i njegovu mamu. Samo ga je uhvatio za ruku i pogledao pun razumevanja. Ne brini, Milanče, izgleda da je to normalno. Daj da ih pustimo da se izigraju, pa da idemo na čokoladni vafl.
U 13.30, evo na 10 minuta se identifikujemo i dalje smo familiologija, Radio Beograda 1, dete u bolnici je naša današnja tema, Vukašin Čoberić, psiholog, šef službe zdravstvene psihologije u Tiršovoj. Sve vreme govorimo naravno o porodici jer je ona deo deteta i detinjstva i dete deo te porodice. Kako porodica funkcioniše u situaciji sa detetom u bolnici? Tu nešto menja se?
Menja se. Ono što je ključno, bolest je događaj koji ne pogađa samo dete, nego porodicu kao celinu. To je ono što je ključno. A ono što je vrlo važno, to je da svako od članova porodice individualno doživljava bolest, ono što se desilo. Konkretno, za nekog, na primjer, roditelje, za jednog roditelja bolest može da bude izazov, dok, na primjer, za drugog roditelja to može da bude katastrofa, situacija koja osobu potpuno parališe, za razliku od druge osobe. Zbog toga je vrlo važno komunicirati.
Su očevi ti koji su snažni ili je to samo... Ne,
obično su majke. Obično su majke i naše iskustvo prosto, kažemo, po prirodi stvari, majke su i više vremena provodile uz dete, počevši još od porodiljskog i slično.
Nastanka dete prema majke.
To je nekako prirodno. I naše iskustvo da zaista mame su najveći borci. Mame su obično, jer u bolnici jedan roditelj ostaje, dešava se, ima situacija kada iz različitih razloga majke ne mogu da budu prisutne.
Reći, i onda očevi beba je kod kuće.
Naprimjer, tako je, to je situacija i onda su očevi tu. Tako da, prosto, zapravo tu nije bitno koji je pol u pitanju, već je mnogo važnije da osoba može da prepoznaje potrebe deteta u toj situaciji i da mu se nađe, da kažemo, na pravi način. To je ono što je ključno. E sad, u praksi ima različitih situacija gde ukoliko se ne komunicira, ukoliko se ne govori međusobno ili se negde ne deli odgovornost, što je vrlo važno, ili ako nema dovoljno podrške, na primjer ako je mama sve vreme u bolnici, strašno je važno da u toj situaciji tata podržava mamu maksimalno, bez obzira što, da kažemo, ako je tata kod kuće, on ima druge vrste briga i strahove, jer nije direktno u kontaktu sa detetom, ne zna direktno šta se dešava. Mama je izložena 24 sata, ali je strašno važna podrška u tim situacijama i međusobno razumevanje.
I sad mi kažete, jel porodica izađe rasturena ili složenija iz bolnice?
Pa dao bih odgovor kao što smo malo pre rekli i za dete. Znači, kao što ta stresna situacija može da predstavlja krizu iz koje dete može da izađe još jače kao šansa i razvoj, isti slučaj sa porodicom. Znači, porodica iz te situacije može da izađe još jača, a opet sa druge strane, ukoliko, kao što smo malo pre rekli...
Šta je češće? Ali se desi da se roditelji razvedu? Tako?
Dešava se. Da? Dešava se, da. Ima situacija, na primjer, to može da bude potencijalna situacija ukoliko, na primjer, se rodi dete koje ima različite anomalije, pa onda neko od članova porodice to ne može da prihvati, na primjer, ili dođe do okrivljavanja međusobnog, što je jako loše u tim situacijama.
Nevažno,
tako je. Kriviti. S druge strane, može da se desi da, na primjer, neko od roditelja ne prihvata da dete ima hroničnu bolest, s druge strane neko od roditelja može da na nekom nivou se osjeti zapostavljenim u toj situaciji, jer dešava se, na primjer, da onda neko od roditelja brine potpuno o jednom detetu i slično, i prosto ljudi nekad, da kažem, krenu svojim potrebama, ponašaju se sebično i to je onda katastrofa za porodicu.
Je li to dete, naravno da to dete se vidi, verovatno ne razume mnogo toga, ali zna. Ne mora da razume, ali zna.
Yes.
To je kod deteta vrlo često. To su neke senke ispred njegove sobe koje se šetaju, mašu rukama, ono ne čuje o čemu se radi. To je u stvari najgora situacija.
Apsolutno najgora.
Su deca sama u sobi? Ima više dece sa majkama, očevima?
Najčešće ima više dece, jako retko su sama. Ono kada su deca sama, to je na primjer na intenzivnoj nezi, to je znači situacija kad je dete životno ugroženo, ili na primjer u sterilnom boksu, ili na primjer ako je transplantacija obavljena. To su izuzetno vanredne situacije kada prosto zbog rizika od infekcije, neke komplikacije, dete mora da ostane samo.
Rekli ste mi u jednom segmentu priče da dete ne treba lagati, jel da? Ne samo zato da bi ga naučilo, da biste ga naučili da i ono jednog dana ne laže droge, mada ima nekih malih laži koje nekad dobro dođu.
Pozitivno.
Ali ne mora se istina reći na jedan način, jel? Ima raznih načina za kazivanje istine.
Yes.
O tome kako mi je, šta mi je, jel da?
Tako je. Tako je, to je ključno negde. To upravo što sam malo pa rekao, znači, jako je važno način na koji se nešto saopštava. Prvo, važno je da dete shvati, da razume, s jedne strane, ali nekad ne samo značenje reči, konkretno sadržaj, nego jako bitno i poruka koja se negde ispod toga šalje. Znači, u smislu, to je onako da dete shvati da li je to nešto strašno ili nije, koliko je to opasno. Znači, to je ono što je negde ključno. Znači, za informaciju neophodno je spustiti se na detetov nivo i uvek, znači, kad god postoji makar 1% optimizma, nekako fokusirati se na taj deo. To je ono što je negde ključno. To je, znači, bitan i stav roditelja, a opet, da kažem, negde i u kom trenutku se to saopštava. Znači, ne mogu tek tako detetu da, na primjer, ako je dete uznemireno, na drugačiji način će čuti. Ako je roditelj previše uznemiren, također na drugačiji način.
Ne spavaju noću roditelji i dete?
Pa, spavaju. Mislim, u početku teže, nekad kad su krizne situacije isto teže, jer u bolnici, nažalost, puno ima neizvesnosti, puno ima čekanja rezultata, pa kako će biti, da li će biti, ali opet lakše im kad su zajedno. Opet se vraćamo na porodicu.
Dan,
i kad
teže.
Je dan, naravno. Naravno, i kad nisu sami. Mm-hmm. To je roditelji, što je, da kažemo, jel, ukoliko je mama ili tata uz dete, to je ono što je ključno, ali opet podrška negdje na odeljenju osoba koji su možda prošle kroz tu situaciju već, pa mogu da uteše na neki način. To je mnogo je lakše negdje kad ima više osoba. To je ali naravno porodica.
Uvek. Imamo jednu priču iz serijala Pojutro se dan poznaje, iz onog serijala koja razmatra jednu slično tešku situaciju. Evo kako je, reč je o razvodu. Evo kako je dete tumači, naravno, na vrlo specifičan način.
Pojutru se dan poznaje.
A jednom, baš pre nego što je tata otišao, stvarno sam bila u nesvesti. Nisam planirala taj put ka nesvesti. Mada me je uvek baš interesovalo šta se tamo dešava i zašto je neko otišao u nesvest. Nisam imala pojma šta bi to mogla da bude. Ali eto, saznala sam na ne baš prijatan način. Ako se znanje kako doći do nesvesti može uopšte da bude prijatno. O nesvesti sam jednom razgovarala sa Zokom. Onako, izokola, pokušavajući da saznam šta ona o tome zna. Ipak starija je, možda se o tome učim u njenim razredima. Ali Zoka uopšte nije reagovala na nesvest. Rekla je nešto malo otprilike, šta će ti to, ili to je baš bez veze. Ali videla sam da se iza te njene nezainteresovanosti krije nešto. Pridavila sam je kako je često objašnjavala moju upornost da stvar isteram na čistac. Znala je da neću odustati dok ne saznam to nešto.
Ali prvo mi obećaj da nikad to nećeš probati.
I ovoga puta je zvučala kao da ima 100 godina. Ona je uvek govorila kao da ima 100 godina. Više i od prabave Mare. Ta njena stogodišnjost se ogledala u pameti. Činilo se da zna sve savete za lijepo ponašanje. Za to kako biti dobro dete, ne lagati, ne kasniti, jesti žitarice i povrće po porcijama svakog dana, Delimično se toga i pridržavala.
Vidi kako je Zoka dobro dete.
To je bila rečenica moje babe. One gnjecave, ćerke prababe Mare, koja je nekako, valjda po sličnosti, izabrala stranu. Njih tri, baba, mama i Zoka na jednoj strani. Prababa Mara i ja na drugoj. Ne znam šta će nam strane, ali nekako se baš tako podijelilo sve u našoj kući. Kad je jednom deljenje počelo. U svakom slučaju, obećala sam Zoki, koja me je i tekako iznenadila, da nikada ništa slično neću probati. I nisam.
To ti je takmičenje, ko će duže da zadrži dah, da bi pao u nesvest. Iza škole dvorištanci gde se okupljamo.
Pogledala sam je. I Zoka je shvatila da mi je rekla mnogo više nego što je nameravala. Da i ona učestvuje u nečemu zabranjenom. Što istovremeno mora da bude jako zanimljivo. Čim je zabranjeno? Pogledala sam je zadivljeno. Ali...
Ali?
Nastavila je.
Ja samo gledam šta se dešava. Da bih mogla da pomognem onome ko uspe toliko da zadrži dah da se na kraju onesvesti. Sad razumeš da je to veoma opasno.
Zapretila mi je uskličnom rečenicom i da bi je pojačala, tresnula je vratima i ostavila me samu u sobi. Nisam imala kaz da je pitam sve što sam imala da je pitam. Šta ima tamo u nesvesti kad je toliko popularno? Ko je pobednik? Da li zbog toga njena drugarica polomila prednje zube? Ništa nisam pitala. Saznala sam na drugi način istinu o nesvesti.
Evo nas još malo do priče o Branku Ćopiću, tom čudesnom čovjeku koji je preminuo pre 35 godina na način koji je on izabrao. A pričamo još ovih nekoliko minuta o bolesnom detetu i nekad dođe i kraj kad mu vreme nije. Kako objasnite detetu da je dete do njega, kako da vas pitam to, da dete do njega nije više živo? Desi se u sobi da deca leže i da jedno dete jednostavno premine, jel?
Dešava se. Mislim, na određenim odeljenjima dešava se i to je naravno situacija kada se svi na odeljenju uznemire, naročito deca, ali i roditelji. Roditelji pre svega, jer negde ulazi u kontakt sa time da postoji mogućnost da se, ne daj Bože, to je njihovom detetu desi. Ono što je vrlo važno u tim trenucima, i opet trudimo se da budemo iskreni, da održimo to poverenje. Pitaju nas nekad ili tinejdžeri u smislu čuo sam to i to, da li je to istina ili zašto nema, na primjer, tog i tog. Prosto mi onda moramo opet da kažem da nađemo način, budemo iskreni, kažemo i desilo se to i to, desilo se ono što je najgore i damo im negde za pravo da u tom trenutku budu tužni ili ljuti, jer je to potpuno prirodno, da kažem, stanje, prirodno osjećanje. Bukvalno im damo za pravo negde da se i tako osjećaju. Ono što je dalje vrlo važno, to je rad na strahu, jer nakon uloženja u kontakt sa time da neko koga su poznavali više nije tu iz bilo kog razloga, vrlo brzo ulazi u kontakt sa time, a šta ako se to desi meni, jer oni se nalaze na istom odeljenju. Tu je onda dalje vrlo važna intervencija u smislu postavljanja granice. Desilo se nešto što je strašno, ali ne mora da znači da će to da se desi i tebi. Znači, negde apsolutno je važno i prirodno i da smo tužni i ljuti, ali to ne mora da znači da će i tebi da se desi. U tom smislu ih negde ohrabrujemo da negde ne izgube volju. E sad, naravno, oni pronalaze svako njih svoje načine kako, na primjer, da se, ukoliko su tog druga poznavali, da se oproste od njega i slično.
Mm-hmm.
Znači,
Kaži.
Pa oni sad preko društvenih mreža najčešće često i tako mogu da saznaju. Znači, onda oni pronalaze način da se oproste, da napišu neku poruku ili da podele možda tu tugu sa drugim drugarom koji je poznavao, na primjer, tu treću osobu i slično.
Da,
to
su različite. Danas sam baš jedan tekst na nekom psihološkom sajtu čitala, odnosno razgovor sa detetom o smrti nečijoj i uopšte smrti. Kad dete saznaje da smrt postoji? U kom uzrastu?
Negde, da kažemo, negde oko 8-9. godine dete ima formiran pojam smrti kao i odrasla osoba. Odnosno da doživljava da je smrt nešto što je...
Konačno.
Tako je.
Ako ni, nema drugo neko tumačenje religijsko i što tako je tako dozvoljeno. Ja?
Apsolutno, to je sad individualno. Naravno. To se najčešće zavisi od opet porodice negde, jer uticaj roditelja je tu negde ključan. Način na koji roditelji objasne detetu u velikoj meri utiče na to na koji način će dete formirati sliku o smrti.
Jel možemo da plačemo pred decom ako smo tužni u vezi sa nečijom smrću ili u vezi sa njihovom bolešću? Hoće to uznemiriti još više dete ako vidim, na primjer, tatu da plače, ajde, ne, ili mamu, ili tatu i mamu. Jel možemo da plačemo pred detetom?
Možemo. Možemo, jer prosto i mi smo negde ljudska bića. Sad negde, naročito za onu prvu situaciju koju ste rekli, ako se sazna, na primjer, da je neko preminuo, sasvim je u redu zaplakati se, jer zapravo negde tu i detetu dajemo pravo da i ono može da se zaplače. Jer nekad dete kad osjeti da su roditelji da sebi ne dozvoljavaju, onda i dete nekad ne želi. Naravno, to su situacije koje se odvijaju u specifičnom kontekstu i kad je takva situacija i takav trenutak da se dete osjeća sigurno. Sa druge strane, nekad, ukoliko je preterano emotivna reakcija, to može dete i da uznemiri. Znači, negde treba naći sredinu, ali je zaista dozvoljeno da roditelj ispolje osjećanje ukoliko negdje i objasni detetu zbog čega se to dešava, jer time daje za pravo detetu da i dete ima pravo da bude tužno.
Važno je da ima ta osjećanja prema detetu. Ovo kažem, hvala vam mnogo. Želim vam što manje posla, da sa decom čitate neke lepe knjige. Pozdravljamo vas i ostavljamo vas Branku Ćopiću. Profesor dr. Milivoje Mlađenović sa Učiteljskog fakulteta u Somboru nam je kazivao o Ćopiću. A odjevu neverovatno. Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Aleksandar Seltik, Aleksandra Urošević, da nije muzički, i Vesna Ćorović Butrić, sve bi bilo na Aleksandar. Doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Želja mi je da ovaj tužni svijet, nabijen mračnim slutnjama, unesem što više vedrine, smiješka, nadanja, plavih bajki i puna punsata kola strmoglavih i ludih lagarija. A vjerujte mi, ja još ponajmanje lažem, jedino kad zinem.
Ulazimo u jedno područje svetu. Mislim da je Ćopićev odnos prema porodici, njenim vrednostima, dragocenost.
Sjećam se kako su me pitali kako mi ime, dobro, to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji smo, kada je mamina. Dobro, čiji još, djedo, aj bez tragedi glave. A neko otvuo da iz zadnje klupe viče, molim li gospod, sam se zove Ćopić.
Ćopić je odrastao u okrilju djeda Rade, kojeg je on doživljavao kao svog zaštitnika, strica Niđe Solunca i povratnika iz Amerike, skitnica seoskih prijatelja njegovog djeda Rade, Petraka Samardžije, slikara, Save, skitnice i probisveta, Dane Demogaće.
Ajde ti, krakati bursaću. Reci ti meni, gdje se uliva Dunav?
Dunav se uliva u Jadransko more.
Zanimljivo da u njegovom životu malo žena ima. Tu i tamo pomene se baba Milica. Ali nema ni jedne Ćopićeve priče, niti u njegovim biografskim zapisima. Nema mnogo strana posvećenih toj babi Milici. Osim što se kaže da je bila žestoka rakijašica.
Ej, Aran Pašo! Pogledaj koga ti dovodim!
Pazi, pazi! Ti košta s prikolcom.
Primi garambašo, molim te. Pojest će ga vući.
On to objašnjava na sreću da njega baba zaboravila u birtiji. Kad ga je nosila sa krštenje.
Mnogi djelaci u mom selu da bi izbjegao školsku obavezu, on jednostavno ožene roditelji. I kad godiš ožene, ne možeš oženjenog čovjeka u školu.
Poznato je, Branko Ćopić se prilično kasno oženio za tadašnje poimanje bračnog života i običaja u Srba.
Kad je bio mali, dok je progovorio, onako počeo govoriti stihovima, djeci. Znam, imali smo nekoga, čuva nam ovce, tuđi jedan dečko. A on kad god njega vidi, eto, kaže, i ove, guni kolo prove.
Majku pominje i u svojim biografskim zapisima, ali lik majke lebdi u njegovim pričama iz Bašte se zove boje, ali nekako uvijek je u žene se u drugom planu. Kao da preuzima stavove i mišljenja o ženama koje zastupa njegov djed. Djed žene smatra nužnim zlom.
Žene su ti nešto na formu mačaka. Vazda ti se motaju oko nogu, taru o kožuh, mjauču i grebu.
Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici. Noćni dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti sljezove boje.
Njegov otac se vratio sa fronta istovremeno kada i stric. To je ta paradoksalna situacija da su dva brata ratovali na različitim stranama. Dakle, potiču iz iste kuće, a vraćaju se kao dva neprijatelji. To u tim mirnodopskim danima posle Prvog svjetskog rata stric Niđo je srpski dobrovoljac, a njegov otac Vid je austrijski soldat. I to čak i u onim najfamilijarnijim trenucima isijava nastavak tog rata u mirnodopskim uslovima. A onda tu se pojavio deda kao mirotvorac koji u stvari nastupa kao zastupnik jednog antiratnog pogleda na svijet.
Ja sam Brankova sestra Dujaka i vršnjakinja sam njegova. S njim sam u školi, u osnovnoj školi išla.
Bez obzira što su žene u nekom drugom planu, zapećku, kao što je to i bivalo u patrijarhalnoj porodici na Balkanu.
Ja glas njegov nikad nisam čula, bio je on disciplinovan.
Ćopić cijeloj familiji svojoj pripisio osobine ženskosti. U tom okruženju raste.
Jedino je to što je sebi dozvolio da ne prati nastavu, da čita. I učiteljica mi je to dozvoljavala.
Od neljudskog svijeta čovjek se spasava vraćanjem u djetinjstvo. Ne znam odakle ta tuga tolika golema u meni. I plašljiv i stidljiv sam bio kao dijete.
To je idiličan pogled na sve djetinjstva. Djetinjstvo ima...
Treba sanjati.
Obeležja nekog...
Pa se buditi.
Sanjanog nekog utopijskog predela.
Pa opet sanjati.
Čežnja za djetinjstvom izbija iz svih njegovih pripovedaka.
I tako, do kraja. Dok ne dotjeraš cara do duvara.
Danas vrlo često čujemo kao opšte mesto o detinjstvu, ali kod Ćopića je ono drugog predznaka. Posljedica upravo tog njegovog nevoljnog stanja u koje je zapao posle očeve smrti, a bio je u stvari uživao kao siroče zaštitu deda Rade i strica Niđe.
Ako ti baš dotuži na ovom svijetu, a ti se sakri. Sjedi negdje u mračan ćošak i plači tamo. Da ti se ne vesele dušmani.
Ta duboka tuga koja može da se nazove možda i ne samo čežnjom i melanholijom, nego i jednom strasnom potrebom da se sačuva to dete u sebi, a iz druge strane strah od nadolazećeg. Mislim da se taj prvi svjetski rat, na čijem kraju se Branko Ćopić tek uključuje u život, odnosno ne uključuje se kao dete, ali osjeti ga instinktivno, kao neku veliku nevolju, kao lomot mašina koje uništavaju čovjeka, pa potom i drugi svjetski rat, sva njegova bestijalnost, da su oni u stvari ostavi dubok trag u ličnosti i sklopu mentalnom Branka Ćopića i vukli ga prema tom kraju, prema kojem je neumitno išao kao posljedici nemoći da se odupre tome, toj pretnji od mogućnosti da se ponovo pojave crni konji i crni konjanici o kojima on piše u onom potresnom pismu Zidarevića koji stoje kao predislovije bašte Sljezove boje.
Dragi moj Zio, kasna je noć i meni se spava. U ovo gluho doba razgovara se samo s duhovima i uspomenama. Ja evo razmišljam o zlatnoj paučini i srebrnoj magli tvojih priča i o strašnom kraju koji te zadesio u logoru Jasenovac. Pišem, dragi moj Zio, a nisam siguran da i mene jednom ne čeka sličan kraj u ovome svijetu po kome još putuje kuga s kosom. Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti Sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dječacima. Eto, o tome bih zio da šapućem i pišem svoju bajku. Ti bi najbolje znao da ništa nisam izmislio i da se u ovome poslu ne može izmišljati, a pogotovo ne dobri ljudi i sveti bojovnici. Nažalost, ni one druge nisam izmišljao. Mrke ubice s ljudskim licem. O njima ne mogu i ne volim da pričam. Osjećam samo kako se umnožavaju i rote u ovom stješnjenom svijetu. Slutim ih po hladnoj jezi koje im je prethodnica. I još malo čini mi se, pa će zakucati na vrata. Neka Zio, svak se brani svojim oružjem, a još uvijek nije iskovana sablja koja može sjeći naše mjesečine, nasmijane zore i tužne sutone. Zbogom, dragi moji. Možda je nekom smiješna starinska odora, pradjedovsko koplje i ubogo kljuse, koje ne obećava Bog zna kakvu trku. Ja, šta ćeš?